creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția anterioară a emisiunii Creștinism și Cultură, am privit la una dintre cele mai tulburătoare perioade din istoria timpurie a mișcării adventiste, anume anii încercării și ai suferinței prin care Dumnezeu a condus familia White și pe pionierii credinței spre o înțelegere mai profundă a legăturii dintre trup, minte și suflet. Am văzut cum, în mijlocul epuizării și al bolii, principiile reformei sănătății au prins contur, iar experiențele trăite la Dansville au devenit o școală a credinței și a echilibrului. Acolo s-a născut convingerea că adevărata vindecare nu vine doar din tratamentele naturii, ci din comuniunea cu Dumnezeu, izvorul vieții. Astăzi vom merge mai departe și urmărim cum această convingere s-a transformat într-o lucrare organizată, vizibilă și durabilă. Vă voi vorbi despre înființarea primei instituții medicale adventiste, Western Health Reform Institute din Battle Creek, și despre oamenii prin care această viziune a prins viață, medici, credincioși și misionari, care au înțeles că Evanghelia trebuie să atingă nu doar mintea, ci și trupul omului. Este începutul unei lucrări care avea să ducă solia sănătății până la marginile pământului. După întoarcerea la Battle Creek, starea de sănătate a lui James White s-a deteriorat din nou. Odată cu venirea iernii, slăbiciunea lui s-a accentuat, iar izolarea în interiorul casei îi provoca o adâncă descurajare. Ellen White, care observase cât de benefică fusese mișcarea și aerul curat în perioada precedentă, a propus să plece din nou într-o călătorie de refacere. Dar prietenii de Battle Creek s-au opus cu hotărâre. Li se părea o nebunie să scoți un om bolnav în toiul iernii la un drum lung și primejdios, pe șosele noroiase și înghețate, fără adăpost încălzit, într-o vreme în care trăsurile deschise erau singurul mijloc de transport. "Este o condamnare la moarte," au spus unii. Dar Ellen White nu s-a lăsat înfrântă. Cu hotărârea și credința care îi caracterizau întreaga viață, a refuzat să se lase paralizată de temeri. L-a învelit cu grijă pe James, a pregătit sania deschisă și, în ciuda viscolului puternic, a pornit la drum împreună cu fratele Rogers, îndreptându-se spre localitatea Wright, aflată la aproape 150 de kilometri depărtare. După două zile grele de călătorie, au ajuns în casa primitoare a familiei lui Edward Root, unde James White a început treptat să se simtă mai bine. Cei care o criticaseră pe Ellen White, considerând-o o femeie lipsită de prudență, aveau să-și dea seama, nu fără rușine, că se înșelaseră. Iarna aceea a fost pentru Ellen White una dintre cele mai grele perioade din viața ei. A fost în același timp soție, asistentă, infirmieră, misionară și conducătoare spirituală. Îi supraveghea alimentația lui James, îi administra tratamentele naturale, îl încuraja să iasă la plimbare și să facă exercițiu fizic, îl îmbărbăta în credință și îl susținea în slăbiciune, în timp ce multe alte poveri apăsau asupra ei. Copiii lor rămăseseră acasă în grija altora, iar Ellen White era nevoită să suporte nu doar greutățile drumului, ci și reproșurile venite din Battle Creek. Mulți dintre prietenii de altă dată o priveau acum cu suspiciune. Independența ei în decizie fusese interpretată greșit, drept încăpățânare. Zvonurile și criticile circulau răspândite de oameni care nu înțelegeau misiunea ei. însă ea nu a răspuns cu amărăciune, ci cu răbdare. În ciuda durerii sufletești, Ellen White și-a continuat lucrarea. Populația din zona centrală a statului Michigan, pe atunci numită Northern Michigan, dorea să o audă vorbind. În multe sate și orașe s-au organizat întâlniri unde predica despre cumpătare, sănătate, educație creștină și viață sfântă. În toate aceste deplasări, l-a luat cu ea și pe soțul ei. Uneori, James White, deși slăbit, a reușit să rostească scurte cuvântări, aducând mângâiere celor care îi ascultau. Pe lângă grija pentru sănătatea soțului și lucrarea publică, Ellen White continua să primească viziuni și să scrie mărturii pentru credincioși. De multe ori scria noaptea la lumina unei lămpi în orele furate de la odihnă. În acele luni a redactat numeroase sfaturi pentru biserică, privind sănătatea, educația, evangelizarea și spiritul creștin în viața de zi cu zi. Era convinsă că lucrarea Domnului trebuia să meargă înainte, chiar dacă ea și soțul ei se aflau încă în slăbiciune. Cu toate acestea, tensiunile cu Battle Creek au crescut. Mulți dintre conducătorii locali, răniți în amorul propriu și derutați de independența soților White, au lansat acuzații nedrepte. În loc să-și ridice mâinile în rugăciune pentru cei doi, au împrăștiat vorbe grele, considerând că Ellen White a greșit luând decizii fără consultarea lor. Ea însă a continuat să lucreze și s-a simțit în această situație ca Moise în pustie sau ca apostolul Pavel în mijlocul bisericii din Corint. Neînțeleasă, dar statornică. A fost un an de mari încercări, dar și de maturizare spirituală pentru întreaga biserică. În cele din urmă, în anul următor, comunitatea din Battle Creek și-a recunoscut public greșeala. A fost întocmit un document de mărturisire, semnat de un comitet format din John Nevins Andrews, John Norton Loveborough, Joseph Bates, Daniel Bourdeau, Adoniram Hutchins și John Bynton. Acești bărbați, deși unii dintre ei se număraseră printre cei care fuseseră prea aspri în judecată, au recunoscut că atitudinea lor fusese greșită. Mărturisirea lor a fost clară și demnă. Citez. Recunoaștem că acest spirit de critică a fost nefondat și crud, deși a fost cauzat de o neînțelegere a faptelor. Dorim ca toți frații noștri de pretutindeni să știe că inimile noastre sunt în simpatie deplină cu fratele și sora White și că îi recunoaștem ca fiind chemați de Dumnezeu la lucrarea sfântă pe care o împlinesc. Ne angajăm să le fim sprijin în misiunea lor. Și închei citatul. Această declarație a adus pace și vindecare în biserica rănită de neînțelegeri. Pentru Ellen White, care purtase singură povara multor suspiciuni, a fost o dovadă că Dumnezeu veghează asupra cauzei sale și că adevărul iese întotdeauna la lumină. Anii aceia grei aveau să devină o lecție pentru generațiile următoare. Credința adevărată merge înainte chiar și atunci când este neînțeleasă, iar curajul unei femei devotate a putut, prin harul lui Dumnezeu, să ridice nu doar un om bolnav, ci o întreagă biserică descurajată. Mărturiile lui Ellen White din acei ani nu au fost unilaterale. Duhul Sfânt nu îndemna doar să mustre și să îndrume biserica, ci și să transmită sfaturi și avertizări chiar soțului ei, James White. Într-o viziune primită în ziua de Crăciun a anului 1865 la Rochester, Dumnezeu i-a arătat că trebuia să-i transmită un mesaj de încurajare și îndreptare. Și ea i-a spus cu blândețe, "Soțul meu, James, mi s-a arătat că Dumnezeu a primit smerenia ta, lacrimile și zdrobirea sufletului tău înaintea Lui. mărturisirea lipsei tale de consacrare și pocăința sinceră pentru greșelile făcute au fost primite de cer. Domnul a privit cu îndurare durerea ta și a primit rugăciunile tale. Dumnezeu i-a descoperit lui James și cauza suferințelor lui îndelungate. Fusese prea sever în judecățile sale față de unii frați care, prin slăbiciunile lor, aduseseră dezbinare și suferință în biserică. În loc să arate îndurare și compasiune, uneori se lăsase copleșit de amărăciune, iar spiritul neiertării îi împovărase mintea și trupul. Ellen White i-a transmis că Dumnezeu l-a iertat și că rana fusese vindecată în ceruri, dar că el însuși o redeschidea ori de câte ori retrăia amintirea nedreptăților suferite. Dumnezeu te cheamă, spunea ea, să ai o inimă plină de îndurare față de cei care au greșit. Cei care s-au lăsat înșelați de ispititor nu sunt vrăjmașii tăi, ci oameni care au nevoie de milă și de rugăciune. Prin aceste cuvinte, Ellen White nu doar îl îndruma, ci îl vindeca sufletește. Ea înțelegea că boala soțului ei avea și o rădăcină spirituală, tensiunea interioară și neiertarea. Ellen White nu s-a ferit să-și recunoască și propriile slăbiciuni. Nu se considera desăvârșită și nu s-a rușinat niciodată să mărturisească momentele de epuizare sau de lipsă de răbdare. Uneori, sub povara uriașă a responsabilităților, a calomniilor și a oboserii fizice, răbdarea îi se frângea. În acele momente se apleca în rugăciune. Își mărturisea greșeala și cerea putere nouă de la Dumnezeu. O făcea cu lacrimi și smerenie, convinsă că slujitorul Domnului trebuie să fie primul care se supune mustrării divine. Cei care o cunoșteau îndeaproape au mărturisit că era o femeie de o blândețe neobișnuită și de o forță morală impresionantă. De multe ori, trupul ei, istovit de muncă și de stres, ceda. Apoi, prin rugăciune și credință, se ridica din nou. În mijlocul neînțelegerilor și al acuzațiilor false, a rămas demnă și curată la suflet și a fost un canal prin care Dumnezeu a continuat să-și călăuzească poporul. În tot acest timp, influența doctorilor de la Danceville încă mai plana asupra minții lui James White. Ei îi inoculaseră ideea că orice efort sau mișcare ar fi dăunătoare, o filozofie a pasivității care în realitate adâncea boala. Această concepție îl ținea prizonier într-o teamă paralizantă. Abia treptat prin rugăciunile și prin încrederea soției sale, a început să înțeleagă că adevărata vindecare vine printr-o activitate cumpătată și prin cooperare cu legile vieții, nu prin inactivitate. Încetul cu încetul și-a recăpătat speranța și puterea de a lucra. Deși fiecare articol scris pentru revista Review and Herald îl costa un efort uriaș, James White a continuat să scrie aproape la fiecare număr, adesea mai optimist decât îi îngăduia propria sănătate. Așa a trecut iarna anilor 1866-1867, o perioadă de suferință, dar și de maturizare spirituală. La începutul primăverii, Ellen White a simțit că era timpul pentru o schimbare. Credea cu tărie că munca fizică, contactul cu pământul și aerul curat ar fi cel mai bun remediu pentru soțul ei. L-a convins cu blândețe și perseverență să părăsească Battle Creek și să se mute la țară. Și astfel familia White a vândut casa din oraș și a cumpărat o mică fermă lângă Greenville, în statul Michigan. Terenul era modest, fără clădiri, dar au încheiat un contract pentru construirea unei case simple, care să le fie adăpost. În luna mai s-au mutat acolo, iar Ellen White s-a dedicat cu toată energia muncilor câmpului și îngrijirii gospodăriei. Cu propriile mâini a plantat, a săpat, a pășit și a tăiat pomii. James White, deși încă slăbit, a început să se intereseze de grădinărit și să o ajute, recăpătând treptat puterea și bucuria de a munci. Cei doi fii ai familiei White, Edson, de 18 ani, și Willie, de 12, li s-au alăturat. Edson lucra ca ucenic tipograf și venea doar din când în când, dar micul Willie era ajutorul de nădejde al părinților. Împreună au lucrat pământul și au transformat munca într-un exercițiu de credință și încredere. În vara acelui an, când iarba era coaptă de cosit, James White a decis să ceară ajutorul vecinilor. Ellen White, însă, hotărâtă ca soțul ei să nu mai depindă de alții, i-a vizitat pe vecini și i-a convins cu tact să refuze. Când James White s-a întors acasă și a aflat că nimeni nu era disponibil, s-a întristat. Atunci Ellen i-a spus zâmbind, "Nu-i nimic, vom face noi. Willie va încărca fânul în căruță, iar tu vei conduce caii." Și așa au făcut. A fost un moment simbolic, începutul unei noi vieți în care credința, munca și curajul se uneau într-o lecție de vindecare. Pământul pe care îl lucrau devenise o parabolă vie despre refacerea omului prin colaborarea cu Creatorul. Așa au făcut. Dar neavând nici măcar un grajd, s-au întrebat cum vor reuși să strângă fânul în siguranță. Ellen White, cu aceeași hotărâre care o caracteriza, a zis, "Eu voi ridica stiva de fân, tu aruncă-l cu furca, iar Willie îl greblează." Trecătorii, care o știau de pe anvoane și din sările de conferințe, se opreau mirați. Aceeași femeie care predicase cu putere despre sfințenie și reformă, lucra acum în câmp, trăgând fânul și călcându-l cu pas hotărât. La final, când au privit stiva ridicată de mâinile ei, au simțit un amestec de uimire și admirație. Dar cea mai mare bucurie a ei nu a fost stiva în sine, ci schimbarea pe care o vedea în soțul ei. James White își recăpătase pofta de viață, forța și bucuria muncii. În el se trezise din nou iubirea pentru activitate, pentru aerul liber, pentru simplitatea vieții. Într-atât de mult încât Ellen a trebuit să-l tempereze, temându-se că va depăși măsura efortului. Au rămas pe acea mică fermă 4 ani. A fost o perioadă de reconstrucție trupească și sufletească, un timp al reînvățării echilibrului. Când, după această etapă, sănătatea lui James White s-a restabilit complet și chemarea publică i-a readus pe amândoi la o activitate tot mai intensă, au decis să vândă ferma și să se întoarcă la Battle Creek. Privind în urmă, Ellen White înțelegea că toate acele experiențe aveau un rost. Dumnezeu nu lucra doar la refacerea unui om, ci pregătea terenul pentru o lucrare mult mai mare. Ferma, munca fizică, disciplina vieții simple, toate fuseseră o școală de credință și de sănătate. În această lucrare de reconstrucție spirituală și fizică, Ellen a fost arhitectul, iar James i-a fost colaboratorul credincios. Cu ei au lucrat și alți pionieri, unii văzând clar lumina acestei chemări, alții încă nehotărâți. La sfârșitul anului 1865, când familia White și John Norton Loveborough părăsiseră Danville pentru a merge la Rochester, Ellen White a primit o viziune importantă pe 25 decembrie. Acea viziune a fost una dintre cele mai ample pe care le-a avut vreodată și se referea la reforma sănătății. Era o chemare clară. Credincioșii trebuiau să-și coreleze obiceiurile greșite în privința mâncării, băuturii, îmbrăcămintei și a modului de lucru. Mesajul viziunei era direct, iar Ellen a scris ulterior: lucrarea reformei sănătății este abia începută. Mulți nu au pășit încă pe drumul credinței, iar în inimile lor se simte necredință. Pastorii și credincioșii trebuie să înainteze cu hotărâre în această lucrare. Și închei citatul. Dar această reformă personală nu era scopul final. Dumnezeu le arăta că trăirea sănătoasă trebuia să devină o lucrare misionară. Evanghelia sănătății trebuia dusă lumii întregi. Ellen White aprecia munca doctorului James Caleb Jackson și a colaboratorilor săi de la Danceville, dar sublinia că Biserica Adventistă de ziua șaptea nu trebuia să copieze acel model. Lucrarea ei trebuia să fie diferită, medicală, dar și spirituală, științifică, dar pătrunsă de Duhul lui Dumnezeu. În acea viziune, Ellen White a primit instrucțiunea clară că adventiștii trebuiau să aibă propria lor instituție de sănătate, care să fie o casă pentru bolnavi și o școală pentru cei care doreau să învețe cum să trăiască sănătos. Aceasta avea să fie lucrarea medicală adventistă, o îmbinare a credinței cu știința, a Evangheliei cu grija pentru trupul omenesc. În mai 1866, la conferința generală, Ellen White a susținut o cuvântare puternică despre reforma sănătății. A vorbit despre nevoia de a uni credința cu fapta, de a îndrepta obiceiurile zilnice, dar și de a educa poporul în spiritul temperanței și al cumpătării. Pastorii și delegații prezenți au răspuns cu entuziasm. S-au angajat nu doar să adopte ei înșiși aceste principii, ci și să le transmită mai departe în bisericile lor. Conferința a votat două hotărâri majore: înființarea unei reviste dedicate sănătății, Health Reformer, și crearea unei instituții medicale adventiste. A fost momentul în care lucrarea medicală a început oficial în sânul Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Ellen White a subliniat însă o idee care va rămâne fundamentală până astăzi, anume că reforma sănătății nu este o reformă doar a trupului, ci o lucrare spirituală. Scopul ei nu este doar vindecarea bolnavului, ci pregătirea sufletului pentru slujirea lui Dumnezeu. Lucrarea medicală adventistă nu s-a născut din teorie, ci din suferință, din credință și iubire. A crescut din lacrimile lui James și Ellen White, din dorința lor ca fiecare credincios să trăiască în armonie cu Creatorul. Din acel punct, adventiștii au început să înțeleagă că a-L urma pe Hristos înseamnă a trăi pentru sănătate, pentru echilibru și pentru binele altora. Mă opresc aici cu relatarea pentru astăzi, cu privirea îndreptată spre anii în care credința s-a unit cu fapta, iar viziunea inspirată a devenit lucrare concretă. În mijlocul suferinței, al efortului și al rugăciunii, James și Ellen White au înțeles că mântuirea nu privește doar sufletul, ci întreaga ființă omenească. Dumnezeu dorea ca biserica sa să fie o binecuvântare pentru lume, nu doar prin predicare, ci și prin slujirea celor bolnavi și suferinți. Din această experiență a smereniei și a vindecării s-a născut o nouă etapă în istoria adventistă, anume lucrarea medicală misionară, care avea să ducă mesajul Evangheliei până în trupul și în viața oamenilor. Ceea ce a început cu o viziune în iarna anului 1865 urma să prindă formă la doar un an distanță într-o instituție care va marca profund identitatea Bisericii Adventiste de ziua șaptea. În ediția viitoare vom continua această călătorie și vă voi vorbi despre întemeierea primului sanatoriu adventist, Western Health Reform Institute, din Battle Creek. Despre oamenii care au pus piatra de temelie și despre felul în care această lucrare a unit medicina cu credința, știința cu rugăciunea, în slujba vieții și a lui Dumnezeu.